Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6 май бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргыз президенти Садыр Жапаров өткөн аптада Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркаган Баткендеги айылдарга барды. Ал ортодо чек араны тактоо боюнча кыргыз жана тажик өкмөттүк делегацияларынын 1 майдагы протоколу жарыяланды. Ал эми Кытай менен Казакстан Хоргос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырууда.
Акыркы 3 жылда бул гидроэлектростанцияда коңшу мамлекеттен агып келген суунун агымы байкалууда.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат Бакыт, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинети чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы, Хожиало айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин алат. Ошондой эле эки өлкө аталган анклавдын чегин Кожалы Ворух жолу курулгандан кийин тактоону макулдашкан. Андан сырткары эки тарап номер 43, номер 61, номер 135, номер 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин чийип чыгууну, ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонуу тууралуу орток пикир табышкан. Эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторуна 5 майдан 9 майга чейин жогорудагы чек ара тилкелерин тактап жазуу тапшырмасы берилген. Муну менен кошо жумушчу топтор 17 майга чейин Кыргызстандын Лейлек районунун Максат, Кулунду, Баткен районунун Көкташ, Көктерек, Аксай айылдарындагы жана Тажикстандын Овчи Калача, Чорку, Сомонион, Ходжая айло аймактарындагы участоктарда топографиялык иштерди башташы керек. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз-Тажик чегинде чыккан соңку жаңжалдан Кыргызстандын 36 жараны курман болуп, 180 көбү жараат алды. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Ал ортодо коогада каза тапкандардын жакындарына 1 000 000 сомдон берилери айтылды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6 майда Баткен облусунда жүргөндө билдирди. Ал ошондой эле Маргун айылындагы жолугушууда коогада кыйраган, өрттөлүп талкаланган үйлөрдү, турак жайларды 2 айдын ичинде калыбына келтирүү тууралуу убада берди. Ал чыгымдардын баарын мамлекет көтөрөрүн айтты. Ошондой эле Маргунда аскердик бөлүк жайга шаарындагы маалымдады. Жапаровдун Баткен сапары тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 6 майда Киевке барды. Ал 1 күндүк сапарынын алкагында президент Владимир Зеленский, тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жана Украина парламентинин депутаттары жарандык лидерлер менен жолугушту. Блинкен Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана төбөлсүздүгүн колдоорун дагы бир жолу ырастады. Мен бул жака келишимдин эң жөнөкөй гана себеби бар. Бул президент Джо Байдендин атынан биздин мамлекеттер арасындагы өнөктөштүккө кызыктар экенибизди, Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин колдоорубузду билдирүү. Биз өз демократияңарды бекемдеп, институттарыңарды куруп, коррупцияга каршы күрөшүү жана башка реформаларды алдыга жылдырып алгыча силер менен болобуз, деди Блинкен. Ал эми Украина президенти Зеленский АКШдан Украинанын НАТОго кошулушун колдогон чечкиндүү кадамдарды күтөөрүн билдирди. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Бишкектеги былтыркы 5-6 октябрдагы окуяларга байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Молдокматов Азаттыкка өзү билдирди.
Октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошого катышкан баардык тараптар суралышы керек, бул иштин тергөөсүндө да катышы керек. Мына ошондо адилеттүү тергөө болот деп айтабыз.
Молдокматов ушул эле күнү 6 майда кечке жуук 9 октябрдагы окуялар тууралуу дагы сурак берерин билдирди. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратты атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Жеңиш Молдокматов соңку парламенттик шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган. Бала сатууга шектелген болгариялык түгөйлөр Германияда камакка алынды. Немис бийлигинин маалыматына ылайык, кармалгандар Болгариядан ай күнүнө жетип калган аялдарды Грецияга алып барып, алар төрөгөндөн кийин ымыркайларды 3400 долларга сатып жүрүшкөн деп шектелип жатышат. Аталган сумманын аз гана бөлүгү энелерге берилип, калганын ортомчулар өз чөнтөгүнө салып келген айтылууда. Кылмышка шектүүлөр өткөн аптада Болгария бийлигинин өтүнүчү менен колго түшүрүлгөн. 5-майда Болгар прокуратурасы жарыялаган билдирүүгө ылайык, эгер бул үй бүлөнүн күнөөлөрү далилденсе, ар бири 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми 7-майга карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жетинчи майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот, бийик тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн, батыш тараптан жел согуп турат, абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, ал эми күндүз 21-26 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн өткөн аптада кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркаган Баткендеги бир нече айылга барды. Ал сапардын жүрүшүндө өрттөлгөн турак жайлар тезинен кайра калыбына келтирилерин, каза болгондордун жакындарына жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Президент ошондой эле чек ара маселеси, Тажикстанга болжолдонгон сапары тууралуу жергиликтүү тургундар менен да баарлашты. Садыр Жапаровдун сапарына аймактан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов көз салууда. Ал азыр телефон аркылуу түз байланышта. Айбек, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Бүгүн президент Жапаровдун Баткенге болгон сапарында эмнелер болду? Жалпысынан өткөн аптадагы жаңжалда жабыркаган тургундар менен жолугушуу учурунда эмне кеп сөз болду?
Рахмат, Бакыт. Чындыгында эле бүгүн Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Касиевдин жана ошондой эле Артем Новиков жана өкмөттүн ушул Баткендеги ыйгарым, жаңы шайланган ыйгарым өкүмүнүн коштоосунда Баткендин бир нече айылына барды. Алгач эле президенттин иш сапары ушул Лелек райондагы Максат айылындагы буга чейин көрсөтүлгөн жанагы өрттөлүп кеткен мектептин астынан жергиликтүү тургундар менен жолукту. Биз Садыр Жапаровдун жолугушуусунан кандайдыр бир сүрөт же болбосо видео менен биздин угарман көрөрмандар менен так бөлүшө албайбыз. Анткени ошол президенттин күзөтчүлөрү журналисттерге жана жай тургундарга дагы сүрөт видео тартканга тыюу салып, эгерде кимдир бирөө тартып алган болсо аны өчүртүп салганга чейин барышты. Муну президенттин аппараты эмне максатта ушундай кадамга барып аткандыгын бизге такыр түшүндүргөн жок. Бирок жолугушуу учурунда эмне жөнүндө айтылганын айта турган болсок, президент Садыр Жапаров эң биринчи эле бул жергиликтүү тургундар чек ара качан чечилет деген маселени коюп атышты. Анан президенттин айтымына караганда 17-майга чейин кыргыз тажик чек арасындагы баардык көйгөйлөр жок болот. Чек ара маселесине дагы чекит коюуларын азыркы учурда эки тараптан тең 2-4 жумушчу топ иштеп атканын билдирди. Ал эми өрттөлгөн 186 үй деп президент өзү айтты. Үйлөрдүн баардыгы 2 айдын ичинде, такырагы ошол июнь айынын орто ченинде толугу менен бүтөт. Салынган үйлөр 125 чарчы метр 5 бөлмөлүү үй боло тургандыгын айтты. Мындан тышкары буга чейинки жанагы дүкөндөр, ар кандай социалдык мекемелер дагы жасалып бүтөрүн, ага жеке ишкерлер дагы өздөрүнүн салымын кошорун, бул иштердин баарын президент Садыр Жапаров өзүнүн мойнуна алып жатканын, өз көзөмөлүнө алып жатканын билдирди. Максаттан кийин президент ошол эле максатка жакын жайгашкан Маргун айылына барып, ал жерге ошол аскер базасы түшөрүндагы аскер бөлүгү салынарын жарыялады. Андан кийин президент Маргундан чыгып эле түз эле ошол Кулундуу айылынын тургундары менен жолугушту. Ушул жерден президент күтпөгөн жана анын аппараты күтпөгөн окуя болду. Анткени жергиликтүү тургундардан Элдияр жана Садырбек деген эки жаш активист жигит президентке жанагы эки тараптуу протокол боюнча жана ошондой эле Варухка бара турган Кожоал айылынан Варухка бара турган жол боюнча суроо узатып президенттен сөз укту. Муну алгач эле президент бул такталбаган маалымат экенин айтып жол эч кандай коридор бербейт, бирок 2 чакырым 900 метр жол салганга убактылуу Тажикстанга Баткен районунун аймагынан жол бериле тургандыгын, ошондой эле бузукул маалыматтарды таратпаш керектигин айтып ошол суроо берген эки жигитти провокатор деп атады. Жыйынтыгында жергиликтүү тургундар тарабынан келишпестик болуп, анан эки жигит ал жерден шашып чыгып кетти. Андан кийин эле президент ошол Баткен району тараптуу союз жөнөп кетти. Эми Бакыт, кыскача жолугушуу жөнүндө айта турган болсок, мына ушул болду. Биз азыр да жолугушуу боюнча бир жанагы эки жигиттин видео алып жазып атабыз. Аны даяр болгондон кийин биздин угарман көрөрмандар биздин сайтыбыздан тааныша алат.
Рахмат сизге, Айбек. Кабарчыбыз Айбек Бийболсунов президент Садыр Жапаровдун Баткенге болгон бүгүнкү сапарынын жүрүшү тууралуу айтып берди. Чындыгында эле бул баянды сиз Азаттык Чекит орг сайтынан видеосун жана аудио жазуу түрүндөгү версияларын окуп, көрүп, угуп кененирээк маалымат алсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңы эле айтылгандай, Кыргызстан Тажикстандын Кожоал айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолдун курулушуна уруксат берди, бирок бул Тажикстан Варухка каттоо үчүн коридор алды дегенди түшүндүрбөйт. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-жана 2-майдагы жолугушуунан кийинки макулдашууну тажик тарапта, кыргыз тараптагы жарыялады. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңы жарыяланган протоколдун чоо жайы жөнүндө айтып берет.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын 1-2 майдагы Баткен шаарындагы жолугушуусунан кийин биргелешкен билдирүүнү алгач Тажикстан тарап жарыялап, андан кийин Кыргызстанда коомчулукка чыгарды. Жарыяланган билдирүүгө ылайык, тараптар Тажикстандын Кожоалоо айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курууну макулдашты. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат. Бирок бул протокол боюнча азырынча жергиликтүү тургундарда, Аксай айылынын жашоочуларында толук түшүндүрмөсү менен маалымат жеткириле элек. Кандай абалда, кантип чечилет деп ар кимиси ар кайсын айтып, түкшүмөл пикирлер талкууга аралашып кеткен. Андыктан эл арасында чыңалуу болуп турган учурда мындай макулдашууларды так элге түшүндүрүп жеткирип туруу зарыл, дейт чек ара айылынын тургуну Замирбек.
Биз азыр Ворух Аксай чек аралары кантип чечилди, переговор кандай жүрдү, бизде эч кандай маалыматыбыз жок. Кандай болуп, кандай чечилди чек аралар, эч нерсе азыр жок, кабарыбыз жок, башыбыз айланып эле турат азыр. Бизге бирөө бир нерсени айтып мындай түшүндүрсө, ар ким ар кандай эле маалыматтарды айтып атат, ушактар келип атат, баш айланып эле отурабыз азыр, эмне кайсынысыга ишенишибизди билбей.
Тажик тараптын билдирүүсүнө ылайык, Ворух Кожоалоо жолун куруу чечими Тажикстандын жарандарынын жана алардын автоунаалардын тоскоолдуксуз кыймылын камсыз кылуу үчүн кабыл алынган. Автожолдун макамы эки өлкөнүн өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов бул макулдашуудан коркуунун кажети жок, анткени чек арада элди нааразы кыла тургандай маселе жаралса, аны жокко чыгарса да болот. Бирок эл аралык нормаларга ылайык анклав үчүн байланышты камсыз да берүү милдетибиз, аны аткарышыбыз керек, дейт талдоочу.
Эки тарап, эки мамлекет өз мамилелерине дайыма ушул келишимге ылайык, эрежеге, эмелерге, мыйзамдарга ылайык алып жүргөндө менин оюмча мындай кооптонуу болбойт эле деп ойлойм. Статусун аныктоо боюнча кошумча протокол менен аныкталат дептир. Ошол жерде статусу, мисалы үчүн, кандай статус болушу мүмкүн? Биргелешкен объект же бир эме болушу мүмкүн. Бул дагы бир кыймылсыз мүлк болуп катталат да, мисалы үчүн 10 миллионго курулат, ошондой катталышы мүмкүн. Ошондо биздин кызыкчылыктарды толук канааттандырыш керек деп ойлойм. Дайым эле айтып жүрөбүз, кылымдар бою чогуу жашап атабыз деп, анан жанагы эл аралык норманы аткарбасак биз анда бүгүн ушул болуп өткөн окуяларда биздин мамлекетке чет өлкөлөрдүн, жалпы коомчулуктун пикири жакшы, туура кылган деп атат эми. ошондой пикирди сактап калыш үчүн биз дагы эле норма эмелери менен барсак жакшы болот деп ойлойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында абал чыңалып турган учурда жолугушкан тараптар бир топ чек ара тилкесин чийип чыгууну ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууну макулдашкан. Мунумен кошо жумушчу топтор 17 майга чейин Кыргызстандын Лейлек районун Максат, Кулунду, Баткен районун Көкташ, Көктерек, Аксай айылдарындагы жана Тажикстандын Овч Калача, Чоркү, Саманьон, Ходжалеу аймактарындагы участоктарда топографиялык иштерди башташы керек деп жазылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дарыга Азаттык чекит ор. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чек арадагы коогада каза тапкандардын жакындарына 1 000 000 сомдон берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6 майда Баткен облусунда жүргөндө билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 6 майда Киевке барып, АКШ Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой тургандыгын билдирди. Кыргызстанда Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов ички иштер министрлигине Бишкектеги былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Бала сатууга шектелген болгар алык түгөйлөр Германияда камак алынды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар. Дагы бир ирет эскерте кетели, дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Киевте АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендигин колдоорун ырастады. Ал Орусиянын агрессивдүү аракеттери жоопсуз калбасында белгиледи. Анын Киевке сапары Москва менен мамиле курчуган учурга туура келди. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубаныч Жолдошовто.
Президент Джо Байдендин администрациясынын жогорку мартабалуу өкүлү АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин эң алгачкы расмий сапары Киевке жасалды. Муну Москвага карата ишарат деп атаган эл аралык эксперттер бул сапарды Байден менен Путиндин жолугушуусунун алдындагы саясий дипломатиялык жүрүш катары белгилешти.
Орус украин согушу биринчи кезекте Путинди кызыктырган абдан курч эл аралык көйгөй болуп саналат. Ошондуктан украин маселеси Байден менен Путиндин жолугушуусу эң башкы темасы болот. Бул мааниден алганда АКШнын мамлекеттик катчысы Блинкендин визитин мына ошол жолугушууга даярдык катары кароо керек. Анда Украина үчүн кызыл чек каяктан өтөрү аныкталышы керек. Украина маселесинде Путинге кайсы маселеде жеңилдикке баруу же болбосо чегинүүгө болбой турган шарттар талкууланышы мүмкүн.
Деди украиналык эл аралык маселелер боюнча эксперт Григорий Перепелица. Энтони Блинкен Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушууда Вашингтон менен анын өнөктөштөрү Украинанын коргонуу жөндөмүн чыңдоону толук колдой турганын билдирди.
Мен бул жакка президент Джо Байдендин атынан биздин өнөктөштүктү жактап, Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендигин толук колдоону тастыктоо үчүн келдим.
Дейт Энтони Блинкен. Ошондой эле ал Украинанын аймагын сактап эгемендигин коргоодо жана аннексияланган Крым маселеси боюнча АКШ баш болгон чоң жетке кирген мамлекеттердин позициясы бирдей экенин айтты. Орусия Украин чек арасынан аз гана аскерин алып чыгып, бирок олуттуу күчтөр менен оор техникасы кала берүүдө деп белгиледи Блинкен. Анын айтымында учурда АКШ бул чөлкөмдөгү кырдаалды байкоого алууну улантууда. Президент Владимир Зеленский Украинанын НАТО аскердик союзуна кирүүсүн тездетүүдө АКШдан чечкиндүү колдоо күтөрүн билдирди. АКШ мамлекеттик департаментинин Киев менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу 5 майдагы билдирүүсүндө Украинанын НАТОго кабыл алуу маселеси айтылган эмес. Бирок анда АКШ Орусиянын Украинага карата агрессивдүү аракеттерин такай байкап турары көрсөтүлгөн. Жолугушууда Украинага аскердик жардамды көбөйтүү маселеси дагы көтөрүлдү. АКШ Сенатынын эл аралык иштер комитети 21 апрелде Украинага аскердик жардамды жылына $300 млн көбөйтүү планын жактырган. Анын максаты Киевке Орусиянын баскынчылык саясатына каршы турууга жардам берүү экени көрсөтүлгөн. АКШ 2014-жылдан бери Украинага $4.6 млрд жардам берди. АКШнын башкы дипломаты энергетикадагы коррупцияга да кабатыр экенин айтып, Вашингтон реформа жүргүзүп, жемкордукка каршы күрөшүүдө кызматташтык күчөй турганын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстан менен Кытай Харгос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырып жатат. Анткени серепчилер жаңы суу сактагыч куруу менен Казакстандын аймагында суу таңкыстыгын чечүүгө мүмкүн болоорун айтышууда. Бирок казак аткаминерлери эки өлкө ортосундагы бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жаткандыгын белгилешүүдө. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Шейшембиде Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстар министрлиги Хоргос дарыясындагы суу сактагыч куруу долбоорун эки өлкөнүн өкмөттүк деңгээлинде каралып жатканын кабарлады.
Акыркы 3 жылда бул гидроэлектростанцияда коңшу мамлекеттен агып келген суунун агымы байкалууда. Климаттык шарттын өзгөрүшү дыйкандардын актуалдуу көйгөйүнө айланды. Жергиликтүү адистер жана дыйкан чарбалардын жетекчилери бул көйгөйдү Хоргос дарыясына суу сактагыч куруу менен чечүүгө болоорун белгилешти.
Деп жазылат министрликтин билдирүүсүндө. Ал эми жаңы суу сактагыч Алматы облусунун Панфилов райондагы Баскунчан айылынын аймагында курулары айтылууда. Буга чейин 2013-жылы пайдаланууга берилген Достук гидротүйүнүнө келген суунун көлөмү азайып, бул түйүн жараксыз болуп калган. Серепчилер буга тоодогу мөңгүлөрдүн саны азайып баратканын себеп болгонун белгилешүүдө. Ошондой эле казакстандык адистер Хоргос дарыясында суунун таңкыстыгын жаңы суу сактагыч куруу менен чечкенге мүмкүнчүлүк бар экенин айтышат. Суу мамлекеттик ишканасынын директору Алтай Элжасовдун билдиришинче, ишкана жергиликтүү аткаруу органдар менен биргеликте жаңы суу сактагычтын курулушунун сметалык документтерин иштеп чыгып өкмөткө сунуштайт.
Верховье реки Харгос.
Аталган объект трансчегара аймагында жайгашкан. Ошол себептен бул маселе эки өлкөнүн өкмөтүнүн деңгээлинде каралып жатат. Бирок ага карабай жергиликтүү аткаруу органдары объект салына турган жерди аныктап, сметалык документтерин жасап, экология министрлигине тапшырат.
Деди Элжасов. Анткени менен былтыр ноябрда Казакстан парламентинде суу коопсуздугу боюнча өкмөттүк отурумда өлкөнүн экология, геология жана жаратылыш ресурстар министри Магзум Мирзагалиев Кытай менен трансчегаралык дарыялар боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын эскерткен болчу. Ал арада серепчилер сууну бөлүштүрүү, суунун сапатын көзөмөлдөө жана тазалоо сыяктуу маселелер Казак-Кытай мамилесине көлөкө түшүрөрүн да айтышат. Балкаш көлүнө куюлган Иле дарыясынын оң куймасы, чек арадагы Хоргос дарыясы Казакстан менен Кытайдын чек арасына башталат. Дарыянын узундугу 180 чакырымга жакын, анын 160 чакырымы Казак-Кытай чек арасынан агат. Ал эми Казакстан Борбор Азия чөлкөмдө суу ресурстарынын таңкыстыгын жашаган өлкөлөрдүн бири. Өлкөдө суунун 65% айыл чарбасына колдонулат. Жер үстүндөгү суулардын жарымына жакыны Кыргызстан, Кытай, Орусия жана Өзбекстандын аймактарында агат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми уктуруубузду аймактан келген баян менен улантабыз. Сузакта 24 жаштагы 5 балалуу келин өз короосунда асынып алган жеринен табылды. Маркумдун жакындары анын өз жанын кыюусуна ишенбей, жолдошу буга чейин зордук зомбулук көрсөтүп келгендигин айтышууда. Ал эми күйөөсүнүн жакындары болсо мындай дооматтарды четке кагып жатышат. Жакында эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча бир нече окуя орун алган Кыргызстандагы кезектеги зомбулуктун ыктымал курмандыгы тууралуу Жалал абаттан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
3 курсту эле жипке салып койуптур. Аны мен милиция келип ачканда көрдүм.
Күнсулуу 23 апрелдин кечинде мал сарайында асынган абалда табылган. Маркум 5 баласын таштап өзү жанын кыйганына атасы Салахиддин Эшпотоев ишенбей турат. Ал кызынын өлүмүнө күйөө баласын күнөөлөдү.
Кызым күйөө балам өзү эле өлтүрүп койгон. Аргасы кеткенден кампага асып койгон. Аны эм асканда эпте албаган жакшы. Ылдый эле жерге асып койуптур. Шу жерде эле өтүп калган. Башка эч белгиси жок. Аны мен милиция келип ачканда көрдүм.
Маркум Күнсулу Эшпотоева 16 жашында турмушка чыккан. Ал жолдошу менен 8 жыл бирге жашап, 5 балалуу болгон. Алардын эң кенжеси 1 жаш 3 айлык эгиз наристелер. Маркумдун апасы Дамира Жолдошова кызы күйөө баласы тарабынан буга чейин деле зордук зомбулук көрүп келгенин белгилейт. Бирок үй бүлө бузулбасын деп кызы көп нерсени айтчу эмес экен.
Ажыраталам деп көп аракет кылдым. Ай күйөө балам чоң үчүн менин жогумда 5-6 күн отургандан эле менин жогумда кайтып алдап алып кетип калат эле кызым ишенчек болчу да. Уже 5.5-6 ортосунда кир жубам деп сулам ысыткан экен да. Өлө турган адам кир жубам дейби? Өлө турган адам даярданыш керек, бир эмнеден корксо. Кантип өлүп калганы дагы деле караңгыда магач.
Күнсулуунун жолдошунан окуянын чоо жайын билүүгө мүмкүн болгон жок. Ал эми маркумдун кайнежеси Зияда Якупова Эшпотоевтердин айыптоолорун четке кагып, келининин өз жанын кыюусуна эмне себеп болгонун түшүнбөй турганын айтат.
Ушактын аркасынан болуптур деп атышат. Ачыгын чын биле албай атабыз биз да. Ууруп койгон деле уккан эмеспиз, эми бир тууганыбызга биз ууга тилек да. Эми кыла тилек. Өзү жашоосу деле бир сонун жашашат. Анан кандай болуп кеткенин биз деле өзүнө түшүнбөй атабыз да, түшүнбөй калдык.
Бул окуя Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен катталган. Учурда сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, дейт Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Шеркул Турганбаев.
Кызынын өзүнүн өмүрүнө кол салуусуна күйөө баласынын күнөөсү бар экендигин билдирип, милицияга арыз менен кайрылган. Каза болгон келиндин күйөөсүнүн окуяга канчалык деңгээлде тийиштиги бардыгы тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталат.
Жалал Абад шаарындагы акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаты Нурислам Райымжановдун билдирүүсүндө акыркы жылдары эркектердин урук токмогуна кабылып кайрылгандар көп болууда. Бирок милицияга кайрылышканы менен туугандары же ата энелердин аралашуусу менен иш жабылып кетет. Качан гана зомбулуктун арты менен адам өмүрү кыйылганда гана милицияга чуркагандар көп.
Чындыгы эле бүгүнкү күндө үй бүлөдөгү зордо зомбулуктар фактылар көп катталат. Бизге дагы ушундай үй бүлөлөр келип атат, ал эми фактылар көмүскөдө калып калгандары бар. Мисалы эл билбейчи, анан эки тарап элдешип бүтүп кеткендери бар дегендей. Эми мыйзам шарт түзүп берип атат, анан жоопкерчилиги сезбегендиктен ушундай окуялар катталып атат деп ойлойбуз биз.
Күнсулуунун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазага тартылат деп ишенген жакындары милицияга толук ишене албай турат. Кырчындай өмүрү кыйылган 24 жаштагы келиндин бул кадамга барышы коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Маркум 6-1 туугандын улуусу жана 5 баланын энеси болгон. Ал эми мындай зомбулуктун арты менен жанын кыйган кыз келиндер көп эле катталып жатат. Маселен 2021 жылдын январь айында Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 2 жаш келин өз жанын кыйып өмүрү менен кош айтышкан. Экөөнүн артында 7 бала энеси калды. Ал эми Ала Бука районунун Баймак айылынын тургуну 33 жаштагы Анара 22 сентябрда үйүндөгү сарайда асынып калган жеринен табылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2.5 миңден 3.5 миңге чейинки факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. Статистика көрсөткөндөй, алардын тээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайларда кыскарып кетет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек сөз дайра рубрикасына келип жетти. Кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөев кыргыз тилиндеги көөнө тил сөздөрдүн түшүндүрмөсүн айтып берет.
Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара абышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же ибак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир шал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпия түштү дейт. Ойлогон ою ордан чыкпай супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе атам замандагы кария экен дегени. Кыз эле чал экен десе, тиши жок карып бүткөн чал экен дегени. Ийиктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. Ийигин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт.
Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра рубрикасын уктуңуз. Ушуну менен азаттыктан уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бактасанов алып бардым. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз.